Oktober 1983, California. Leonard Lake sitter tilbakelent I en brun lenestol I et mørkt rom. Han hever hodet sakte og stirrer inn I kameralinsen. Han begynner å snakke rolig og velger ordene sine med omhu.
Good evening. It's a Sunday in October. 22nd, 23rd, something like that. Very close to my 38th birthday. And I'm starting this tape without script or without any real organization of what I want to say. But I do feel I need to explain.
God kveld, begynner han. Det søndag den 23. oktober. Det nærmer seg min 38-årsdag. Jeg har valgt å begynne dette opptaket uten manus eller noen større plan om hva jeg skal si. Men jeg føler at det på sin plass, at jeg kommer med en forklaring. Blikket hans veksler mellom å se inn I kamera og opp mot taket. Leonard tilsynelatende alene I rommet. Han har satt opp kamera selv og snakker fritt og uredigert. Det allerede et urovekkende syn. Det noe illevarslende over Leonards fremtoning som forsterkes av den dunkle belysningen. Et enkelt lys rettet mot han, men han innrammet av mørke skygger. Hans svarte skjegg og tynne hår går nesten I ett med bakgrunnen. Stemmen hans drømmende, nesten hypnotisk. Denne videoen skal fungere som en innledning til de ulike fasene av et byggeprosjekt. Forhåpentligvis vil dette bli første av en rekke undergrunnskomplekser. Det blir snart åpenbart at Leonard har mørke hensikter med dette prosjektet. Hovedfokuset ved denne konstruksjonen vil være det skjulte elementet. Dette I realiteten hele årsaken for å I hele tatt rettferdiggjøre kostnadene. Dette skal være et hemmelig rom nede I kjelleren. Dette rommet skal I praksis være et fangehull, eller la oss bare kalle det for en fengselscelle. Formålet med denne cellen selvforklarende. Jeg planlegger å holde en ung kvinne innesperret I kjelleren. Hvem det skal være, vet jeg foreløpig ikke. Det åpenbart at Leonard ikke har planlagt alt han skal si. Etter å ha antydet at han planlegger å kidnappe en jente, begynner han å blande inn både politikk og filosofi. Han snakker om angrep på amerikanske forsvarsstyrker I Libanon, og spår samtidig at dommedagen nært forestående. Med dette begynner Leonard å avdekke en annen side av seg selv. Han frykter hva som I vente, men stiller også forberedt. Han planlegger å bygge avanserte bunkersystemer I fjellene, og antyder at dette den eneste måten å overleve. Bunkeren hans skulle riktignok fungere som mer enn bare en beskyttelse fra omverdenen. Dette skulle også være et sted hvor Leonard kunne få utløp for sine mørkeste seksuelle fantasier. Bunkeren skulle huse flere fengselsceller, men det skulle også fungere som et behagelig hjem for Leonard og hans venner. Leonard la likevel ikke skjul på at cellene var en sentral del av planen. Leonard hadde lenge hatt sadomasochistiske fantasier. Han drømte om å holde kvinner fanget og å gjøre dem til hans personlige slaver. Leonard fantaserte nemlig om å kontrollere kvinner for å oppnå den ultimate seksuelle nytelsen.
What I want is an off-the-shelf sex partner. I want to be able to use a woman whenever and however I want. And when I'm tired or bored or not interested, I simply want to put her away, lock her up in a little room, get her out of my sight, out of my life.
Leonard visste ikke selv hvorfor han valgte å avsløre sine dypeste hemmeligheter foran kamera. Han visste ikke nødvendigvis hvem han snakket til heller, men avslører et behov for å forklare valgene sine. Han fortsatte å forklare at cellene ville bli bygget, delvis ut fra behov. Leonard hevdet selv at han bare er en realist. Han er i ferd med å bli en middelaldrende mann som ikke lenger er i stand til å tiltrekke seg unge kvinner. Leonard klager over en voksende mage, og at han er i ferd med å miste håret. Han innrømmer at han verken har makt, innflytelse eller penger, og blir derfor avvist av det motsatte kjønn. Til tross for dette beskriver han en enorm seksualdrift. Leonard er særlig tiltrukket av en spesiell type kvinner som ikke gjengjelder hans interesse. Leonard innrømmer at han nesten utelukkende lar seg tenne av unge og vakre jenter, og han blir nå synlig provosert. Han er lei av å bli stemplet som en gammel gris som følge av sine seksuelle preferanser. Han liker korte og slanke jenter med langt hår og små bryster. Leonard uttrykker at han foretrekker jenter i 18-20-årsalderen, men innrømmer også å være tiltrukket av prepubertale jenter. Leonard Lake er en einstøing som trives best i eget selskap. Likevel savner han fysisk kontakt med kvinner. Han uttrykker at hans tidligere forhold har vært totalt mislykkede, bortsett fra at de kunne tilby seksuell nytelse. Leonard forteller om to katastrofale ekteskap og mange kortvarige relasjoner til kvinner. Det blir åpenbart at Leonard har et svært anstrengt forhold til kvinner. Han er hatefull og bitter, og snakker om dem uten empati eller respekt. Leonard forstår åpenbart hvorfor han ikke tiltrekker seg unge kvinner, men han er likevel frustrert. Samtidig har han ingen problemer med å definere seg selv som et sexistisk svin. Han forstår at hans fantasier ikke er forenlige med kvinners vilje. Likevel vil han utnytte, kontrollere og dominere dem for å tilfredsstille sine egne egoistiske behov. Kvinners ønsker og behov er han overhodet ikke interessert i. Det jeg vil ha, er en sexpartner som jeg kan bruke når enn jeg selv ønsker. Og når jeg er tilfredsstilt, sliten, trøtt eller uinteressert, vil jeg bare låse henne vekk. Jeg vil slippe å se på henne, og slippe å late som jeg bryr meg om noe annet enn vår seksuelle relasjon. Leonard forsto at hans kvinnesyn var sexistisk, og at han måtte bryte loven for å få det som han ønsket. Til tross for en åpenbar bevissthet rundt sine holdninger, hadde ikke Leonard noen planer om å styre seg. Hans fantasier konsumerte han, og han klarte ikke å legge fra seg disse farlige tankene. Han forstår at han må holde disse kvinnene mot sin vilje, men planlegger samtidig hvordan han kan vinne deres tillit. Han vil holde dem innesperret under umenneskelige forhold. Kvinnene vil frarøves alle menneskelige behov, og han vil strippe dem for både komfort og verdighet. Samtidig planlegger han å gi dem små belønninger som under disse forholdene vil fremstå som en midlertidig flukt fra helvete. På den måten føler Leonard at han kan indoktrinere kvinnene til å lystre. Leonard fortsetter å argumentere med seg selv. Han innser at dette ikke vil bli enkelt å gjennomføre, men han er nødt til å forsøke. Kostnadene vil også bli enorme, men han er ikke villig til å gi opp drømmen. Noen få dager senere var konstruksjonen av bunkeren i gang. Omringet av frodige trær, majestetiske fjell og vill natur, sto Leonard på en åside i Wellsville i California. Dette skulle bli åstedet for Leonard Lakes grusomme forbrytelser. April 1985. Kathleen Allen var 18 år gammel og i ferd med å virkelig ta fatt på livet. Hun hadde et godt forhold til familien sin, og særlig hennes yngre søster Diane. Kathleen var smart, varm og omtenksom. Alle likte henne, og hun passet på å behandle alle med respekt og empati. Moren hennes kom opprinnelig fra Japan og slet med å lære seg språket og tilpasse seg kulturen. Kathleen hjalp henne så godt hun kunne, og kom alltid til unnsetning dersom moren havnet i en vanskelig situasjon. I 1985 hadde Kathleen begynt å arbeide på et supermarked. Hun likte å kunne forsørge seg selv, og nøt friheten som kom med denne inntekten. Kathleen tilbrakte også mye tid sammen med sin 23 år gamle kjæreste Michael. Han var tidligere straffedømt, og hadde lenge slitt med å finne fast arbeid. Den nye jobben som pizzabud kom derfor som en stor lettelse. Michael var liten av vekst, og så ung ut for alderen. I et forsøk på å se eldre ut, hadde han grodd et tynt og pjuskete skjegg. Kathleen var en pen jente, som noen ganger brukte litt for mye sminke. De hadde funnet hverandre, og nå var de stormforelsket. Forholdet deres var likevel ikke uten konflikter. Kathleen elsket Michael, men var samtidig redd for hans voldsomme temperament. Hun fryktet til enhver tid at noe skulle utløse hans voldelige side. Michael hadde sittet fengslet for besittelse og salg av narkotika, og hadde tidligere blitt kastet ut av den amerikanske marinen. Han forsøkte nå å stable seg på bena etter flere nedturer, og Kathleen var redd for at han skulle miste motivasjonen. Michael kunne ikke tilby Kathleen noen form for stabilitet, men ønsket likevel at de skulle flytte sammen. Uten noen leilighet å flytte inn i, leide de seg et rom på et billig motell. Dette var langt fra Kathleens drøm, men hun så dette som et steg i riktig retning. Michael ønsket åpenbart å være sammen med henne, og forsøkte i det minste å ta initiativ. Kanskje var det håp om en lysere fremtid. Den 12. april hadde Kathleen planlagt å møte Michael utenfor motellet. Han hadde begynt å gjenvinne hennes tillit, men denne kvelden dukket han ikke opp. Kathleen ble sint og følte at Michael hadde sviktet henne. Men dette sinnet ble snart forvandlet til bekymring. Det gikk nemlig flere dager uten at Kathleen hørte fra kjæresten. Til slutt fikk Kathleen videreformidlet en beskjed fra Michael. Han hadde vært i nærheten av San Francisco, men hadde havnet i trøbbel. Han hadde søkt tilflukt ved innsjøen Lake Tahoe og ønsket at Kathleen skulle komme så fort hun hadde anledning. Michael hadde foreslått at han kunne sende noen for å hente henne så snart hun var ferdig på jobb. Det er uvisst hvem som ga Kathleen denne informasjonen, men det er lite sannsynlig at det kom direkte fra Michael. Kathleen hadde virket veldig bekymret, og fryktet at kjæresten var skadet. Til en kollega antydet hun at Michael hadde blitt skutt, og at han kjempet for livet. Kathleen ønsket å komme seg av gårde så snart som mulig. Hun gikk til sjefen sin og ba om fri, så hun kunne være sammen med kjæresten. Nok en gang fortalte Kathleen at han hadde blitt skutt. Hun fikk tillatelse til å reise, og hastet i vei mot Lake Tahoe. Sjefen til Kathleen ønsket henne lykke til. Da de stengte for kvelden, ble Kathleen observert da hun satt seg inn i en kobberfarget Honda. Bak rattet satt en mann i 40-årene. Senere den kvelden ringte Kathleen en venn fra et motellrom. Hun virket opprørt, og hadde liten tid til å prate. Kathleen fortalte at hun var på vei til Michael sammen med en annen mann. Hun beskrev sjåføren som en merkelig type. Under bilturen hadde han blant annet spurt om han kunne ta bilder av henne. Kathleen lovet å gi en oppdatering så snart de ankom Lake Tahoe. Men dette var siste gang Kathleen ga fra seg et livstegn. De neste dagene av Kathleens liv ble dokumentert på video. Hun satt i en brun lenestol i et mørkt rom med hendene bundet bak ryggen. Kathleen fremsto rolig med et uttrykksløst ansiktsuttrykk. Hun sa ikke et eneste ord, antageligvis lammet av intens frykt. En mann snakket til henne bak kamera. Det var den rolige, nesten hypnotiske stemmen til Leonard Lake. Han antydet at Michael skyldte han penger, men at han ikke var i stand til å betale for seg. Leonard begynner så å beskrive Kathleens valgmuligheter. «Vi har tenkt til å gi deg et valg, Kathleen, og dette er antagelig det siste valget du kommer til å få. Hvis du gjør som vi sier, og følger alle våre ordre, vil vi slippe deg fri om 30 dager. Det vil være den 15. mai, hvis du vil ha en spesifikk dato. Vi kommer til å dope deg ned, sette bind for øynene dine, og forsikre oss om at du ikke vet hvor du er. Hva du velger å fortelle bryr ikke jeg meg om. Du vet ikke hva jeg heter uansett. Vennen min heter Charlie, men det spiller ingen rolle.» Charlie sto ved siden av Leonard. Kathleen måtte myse for å få øye på ham i det dunkle lyset. Charles Eng var liten av vekst, og hans mørke hår og klær gikk nesten i ett med omgivelsene. Han var opprinnelig fra Hongkong, men hadde flyttet til USA som 18-åring. Charles gikk inn i bildet og strammet bindingene rundt Kathleens ankler. Leonard fortsatte å prate til Kathleen. «Du aner ikke hvor du er, så det du sier kan forhåpentligvis ikke skade oss. Michael har forhåpentligvis forsvunnet innen den tid uansett. Jeg sier alt dette fordi vi ikke kommer til å ha noen makt over hva du velger å fortelle når vi slipper deg fri. Hvis du bestemmer deg for å ikke samarbeide med oss allerede i kveld, kommer vi til å skyte deg i hodet og begrave deg ved siden av Michael.» Selv da hun mottok denne beskjeden, satt Kathleen helt uttrykksløs. Samtidig må frykten ha begynt å fortære henne. Michael var allerede død, og hun var fanget i dette rommet med Leonard Lake og Charles Eng. Lake fortsatte å prate til Kathleen, tilsynelatende upåvirket av hennes stoiske ro. «Vi gjør dette fordi vi er redde og nervøse. Vi har ingen planer om å gjøre noen store feil, og i hvert fall ikke å bli tatt. Mens du er her, må du gi oss informasjon om Michael. Du må fortelle oss om broren hans, bankkontoer og hvem vi må ta kontakt med. Du må antageligvis skrive et brev hvor du forteller Michael at du har bestemt deg for å dra din vei. At han har flyttet til Timbuktu, har fått seg jobb og startet et nytt liv. Du må få det til å virke som at Michael bare har bestemt seg for å fordufte. Så lenge du er her, kommer vi til å holde deg okkupert. Du skal vaske og rengjøre for oss, men du skal også tilfredsstille oss seksuelt. Så der har du valget ditt. Eller det er egentlig ikke et valg, med mindre du ønsker å dø.» Kathleen satt lenge og lyttet til Leonards lange tirade. Hun forsøkte til slutt å svare, men hun kjente at stemmebåndet sviktet. Hun klarte kun å presse ut noen få ord. Leonard var uansett ikke ferdig. Han fortsatte å snakke, tilsynelatende i et forsøk på å berolige henne. Likevel skiftet han konstant mellom å fremstå vennlig og fullstendig ondsinnet. «For å være ærlig, så liker jeg deg. Det føles ikke godt å lyve til deg, men vi var nødt til å få deg med hit. Om du velger å tro på oss eller ikke, spiller egentlig ingen rolle. Vi bryr oss ikke om vi oppleves som rettferdige eller snille. Vi tenker egentlig bare på oss selv. Vi er egoistiske drittsekker, men du kommer sikkert på verre tilnavn i løpet av de neste ukene. Det er i hvert fall situasjonen. I løpet av det siste døgnet har du vært sliten, nervøs og anspent. Vi forventer at du endrer på det. Tro meg, det er best for oss alle. Hvis du gjør som vi sier, kommer vi til å være så gode med deg som situasjonen tillater. Hvis du ikke lystrer, tar vi sannsynligvis med deg inn på soverommet, binder deg ned, voldtar deg og skyter deg før vi begraver deg utenfor. Beklager, men tiden er ute. Du er nødt til å ta en avgjørelse.» Kathleen satt fremdeles uttrykksløs og tok inn Leonards forferdelige instrukser. Hun forsto at han var seriøs og innså at dette ville være begynnelsen på et ekte helvete. Til slutt hvisket hun at hun ville gjøre hva de enn befalte. Leonard uttrykket sin glede over dette og gjentok sin forakt for Michael. Han fortsatte likevel å komme med verbale angrep på Kathleen. Leonard fortalte at Michael var lei og planla å gå fra henne. Han hevdet at Michael syntes hun var klengete og krevde for mye. Han fortsatte å antyde at Michael hadde hatt affærer med andre kvinner. Leonard likte å snakke til Kathleen på denne måten. Han ble åpenbart begeistret av ideen om å bryte henne ned og nedverdige henne. Leonard instruerte Charles om å låse opp håndjernene og ba deretter Kathleen om å reise seg. Så snart hun hadde gjort dette, beordret han Kathleen til å begynne å kle av seg. Han ønsket å se hva han hadde brakt med seg. Kathleen ble ukomfortabel og gjentok ordren som et spørsmål. Leonard repeterte instruksene, men var enda mer spesifikk denne gangen. «Ta av deg blusen og BH-en», sa han denne gangen. Leonard hadde gjort det veldig tydelig at hun måtte gjøre som hun ble fortalt, og Kathleen hadde ikke annet valg enn å lystre. Sakte begynte hun å ta av seg klærne. De to mennene studerte henne og begynte å diskutere seg imellom. «Hva tror du?» sa etter hvert Charles. «Skal vi ta henne buksene?» Leonard og Charles ble positivt overrasket av Kathleens vilje til å gjøre som hun ble fortalt. Leonard gjentok at de allerede hadde lagt flere planer for hvordan ulydighet ville straffes. Han valgte nok en gang å repetere deres strenge regler. «Du må alltid gjøre som du blir fortalt. Så lenge du samarbeider med oss, kommer dette til å gå fint. Dersom du likevel skulle bestemme deg for å skape problemer, vel, da kommer du til å dø.» Kathleen fortsatte å kle av seg, mens de to mennene studerte hennes nakne kropp. Samtidig påpekte mennene at det var et ladd våpen i rommet. Det minste regelbrudd, eller et øyeblikk med nøling, kunne lede til Kathleens umiddelbare død. Kathleen tok seg god tid og beklaget at hun fremsto sjenert og nervøs. Samtidig hadde Charles bestemt seg for at han ville ta en dusj sammen med Kathleen. Han antydet at dette var noe hun måtte venne seg til, og at det ville involvere seksuelle overgrep. Leonard fniste tilfreds og uttrykket at Charles ikke skulle være altfor hardhendt. Kathleen sto nå i trusen, men Leonard var ikke fornøyd. Han ba henne kle seg helt naken og minnet henne på de grusomme konsekvensene dersom hun nektet. Da hun hadde kastet det siste plagget, grep Charles tak i henne. De forsvant ut av bildet og fortsatte ut av rommet. På vei ut forteller Leonard at Kathleen kan ta på seg et par sandaler før kamera går i svart. Kathleen var fanget uten noen mulighet til å kontakte omverdenen. Noen dager etter at hun hadde forlatt jobben, fikk riktignok sjefen hennes en telefon fra Kathleen. Hun spurte om hun kunne få permisjon i 4 uker, og forklarte at det hadde dukket opp en jobbmulighet i nærheten av Lake Tahoe. Sjefen hennes var forståelsesfull og innvilget hennes forespørsel. Noen dager senere mottok hun et brev der Kathleen informerte om at hun ikke planla å returnere. I brevet sto det at både Kathleen og Michael hadde fått seg nye jobber. Kathleen ba sjefen om å sende hennes personlige eiendeler og skattekort. Videre skrev hun at de planla å skaffe seg en telefon, men at de enn så lenge ikke var mulig å kontakte dem. Sannheten var selvfølgelig en helt annen. Michael var allerede død, og Kathleen ble daglig utsatt for grov tortur. Flere av disse overgrepene ble dokumentert på Leonard Lakes videokamera. Disse seansene fokuserte ofte på å nedverdige Kathleen. I en video masserte hun Charles Eng. Hun var naken, bortsett fra en opprevet nylonstrømpebukse, og satt bøyd over Charles. I en siste video sto Kathleen modell i undertøyet, mens Leonard Lake fotograferte henne. Kathleen stirret av og til på Leonards schæfer, som sto vakt ved døren. Leonard lot seg frustrere og instruerer henne om å se mot kamera. Samtidig begynner Leonard å uttrykke sin misnøye med Kathleens oppførsel. Han anklager henne for å banke på dørene og rope etter hjelp fra cellen sin. Bankingen hadde vært så voldsom at hengslene på celledøren hadde begynt å gi etter. Dette har gjort Leonard opprørt. Han er skuffet over at hun ikke følger instruksene til punkt og prikke, og gjentar hvor viktig dette er. Leonard uttrykket også sin bekymring når det gjelder det å bli avslørt. Han har ingen planer om å la seg arrestere, og dersom han blir avslørt, vil han heller ende sitt eget liv. Han har allerede skaffet en cyanidkapsel som han var forberedt på å svelge. Leonard fortalte videre at han var klar over hvor merkelig det hele virket. Han ønsket ikke å dø, men følte at dette var bedre enn å måtte stå ansvarlig for sine gjerninger. Han hadde ikke noe ønske om å avsløre sine mørkeste perversjoner. Leonard ønsket å forsikre seg om at Kathleen forsto hvor alvorlig denne situasjonen var. Han fortsatte å knipse bilder, mens han ba Kathleen kle på seg ulike avslørende antrekk. I videoen gjør Kathleen som hun blir fortalt, og virker på dette tidspunktet nesten fullstendig hjernevasket. Hun forsøker å delta i samtalen, og svarer på Leonards merkelige spørsmål. Samtidig hadde Leonard på dette tidspunktet gjort det svært tydelig at hun ikke hadde noe annet valg enn å lystre. Dette er det siste opptaket som ble gjort av Kathleen Allen. Hun er fremdeles i live når kameraet skrus av. Hvor lenge hun ble holdt i fangenskap etter dette, er det ingen som vet. Det var på det meste snakk om dager før Kathleens korte liv var over. Kathleen Allen skulle bli nok et av Leonard Lake og Charles Engs ofre. Hennes skjebne gir et lite innblikk i deres grusomme, forskrudde verden. Dette var første episode av True Crime Podden dokumentar. Vi fortsetter historien om Leonard Lake og Charles Eng i neste ukes episode. Yeah.